ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві, у студії Наталка Коваленко. Вітаю усіх. І у сьогоднішній «Ранковій Свободі» йтиметься про таке. Світ відзначає День народонаселення. Якими є демографічні виклики в Україні?
Доки у світі населення невпинно зростає, в Україні воно скорочується. Головне, про що нині повинна дбати держава, це про покращення здоров'я населення і зниження передчасної смертності.
Суперечки щодо мовного закону в одному з бердянських вишів.
Ректор належить до партії регіонів, збирали під цей закономовний проект. Сказали, що всі мають підписати.
І про що пише свіжа українська преса?
Останнім часом депутати активно шукають можливість отримати додаткові надходження в держбюджет. Найпростіший спосіб – підвищення податків і зборів, які лягають на плечі співвітчизників.
Про це відразу після новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
Колишнього прем'єр-міністра Юлію Тимошенко відвезли у вівторок увечері на обстеження до Центру променевої діагностики в Центральній клінічній лікарні «Укрзалізниці номер 5» у Харкові, де вона проходить лікування. За інформацією джерела в медичних колах, на які посилається агентство «Інтерфакс Україна», колишній прем'єр проходить ультразвукове обстеження. Печерський районний суд Києва продовжить розгляд справи колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка, в якій його обвинувачують в організації незаконного стеження, у п'ятницю. Так постановив у вівторок суддя, яка головує на процесі, Галина Медушевська. Цього дня на судді має продовжитися ознайомлення з матеріалами справи. У вівторок на цьому процесі після допиту свідків перейшли до цього ознайомлення. Державна Дума Росії ратифікувала протокол про приєднання цієї країни до Світової організації торгівлі. Документ викликав у Росії великі суперечки. Його супротивники стверджували, що вступ Росії до СОТ принесе країні більше втрат, ніж вигод.
Ми справді будемо
сировинним придатком світу. Ми лише постачатимемо енергоресурси, а наша промисловість буде неконкурентоспроможною, заявив лідер фракції «Справедлива Росія» Сергій Миронов. Членами Світової організації торгівлі є нині 155 країн світу. Вищий конституційний суд Єгипту зупинив у вівторок увечері чинність указу президента Мохамеда Мурсі, яким той поновлював повноваження розпущеного парламенту. Перед цим нижня палата розпущеного парламенту зібралася у вівторок на коротку сесію, яка тривали лише кілька хвилин. Депутати схвалили подання до Вищого апеляційного суду, просячи пояснень, яким чином виконувати рішення Вищого конституційного суду минулого місяця про нелегітимність парламенту. Донецький футбольний клуб «Шахтар» виграв перший трофей нового сезону. У Луганську в матчі за Суперкубок України підопічні Мірчі Луческу з рахунком 2-0 переграли земляків із «Металурга». Ще в першому таймі голи забили бразильські легіонери гірників Луїс Адріано і Дуглас Коста.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Покращення здоров'я населення і зниження передчасної смертності – це основні завдання, які стоять перед українською державою з огляду на демографічні виклики. Такої думки дотримуються експерти. Сьогодні у світі відзначають День народонаселення. В ООН головним демографічним викликом вважають зростання населення. Торік народився 7-мільярдний житель Землі. А в Україні населення скорочується, становлячи зараз менше 46 мільйонів осіб. Основні причини цього – старіння і трудова міграція. Продовжує тему наша кореспондентка Олена Римовська.
Проблеми народонаселення стали одним із ключових під час дискусій на цьогорічному саміті ООН у Ріо-де-Жанейро. Поруч із екологічними питаннями учасники форуму обговорювали також зростання кількості населення та економічні й соціальні виклики, які постають перед державами з огляду на такі демографічні зміни. За загальними прогнозами, до 2050 року населення Землі зросте мало не до 11 мільярдів людей. Як бути за таких показників із продовольством, робочими місцями і екологією, в ООН поки що не знають. Доки у світі населення населення невпинно зростає, в Україні воно скорочується. Директор Інституту демографії Національної академії наук Елла Лібанова наголошує, головне, про що нині повинна дбати держава з огляду на нагальні демографічні виклики, це про покращення здоров'я населення і зниження передчасної смертності. Фахівець також зазначає, вже незабаром державі варто буде замислитися над змінами в освітній політиці.
У нас на сьогодні населення практично завершує своє навчання десь до 35 років. Насправді потрібно навчати людей впродовж всього життя для того, щоб вони мали адекватну вимогам ринку праці кваліфікацію і могли належним чином розвиватися.
Економісти наголошують, кожне з нагальних демографічних питань має знаходити відгук у державній політиці. На думку експерта школи політичної аналітики Сергія Кисельова, те, на що варто звернути увагу, окрім запровадження пенсійної і медичної реформ, це розвиток інфраструктури.
Передусім по тих регіонах, куди йдуть міграційні потоки, Київ, Київська область є напрямком внутрішньої міграції. Зрозуміло, що якщо метро починало будуватися в 1960 році, зрозуміло, що багато його навіть станцій не розраховані на те, що в Києві мешкає там офіційно 2,7 мільйони населення.
Тема цьогорічного Всесвітнього дня народонаселення – загальний доступ до послуг у сфері репродуктивного здоров'я. Саме проблеми репродуктивного здоров'я, наголошують в ООН, залишаються головною причиною смерті серед жінок дітородного віку в усьому світі. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Регіонали з Силоміць збирають підписи освітян за мовний закон. Про це Радіо Свобода повідомили викладачі Бердянського університету менеджменту і бізнесу. За їхніми словами, за відмову підписати погрожують звільненням. Утім, керівництво вищого навчального закладу заперечує цю інформацію. А експерти зазначають, що такі акції лише зменшать рейтинг Партії регіонів. Докладніше розповість кореспондент Радіо Свобода Дмитро Паркар.
Збирання підписів на підтримку суперечливого закону про засади державної мовної політики серед співробітників Бердянського університету менеджменту і бізнесу відбувалося під приводом звичайної робочої наради, розповіла Радіо Свобода одна з викладачок цього навчального закладу, яка попросила не називати її імені.
Ректор належить до Партії регіонів, запропонувала список, якому було написано: «Я бажаю говорити на рідній мові». І була символіка Партії регіонів. Збирали цей закономовний проект. Сказали, що всі мають підписати. Серед присутніх було закладачі українською мовою. Вони запитали, сказали, давайте не будемо здавати питань, просто підпишіть все.
За словами співрозмовниці Радіо Свобода, усі без винятку присутні на нараді, побоюючись за свої робочі місця, залишили підписи за мовний закон. Водночас викладач університету припустила, що подібне відбувалося також в інших освітніх закладах Бердянська. Утім, завідувач навчальної частини Бердянського університету менеджменту і бізнесу Ірина Княженко заявила Радіо Свобода, що її колег підписуватися ніхто не змушував, хоча сам факт збирання підписів на підтримку закону вона заперечити не змогла.
Подобного не було. Це позиція нашого ректора, аполітичний навчальний заклад. Я не можу вам сказати, що у нас хтось насильно заставив когось щось підписувати. Бердянська – це не Західна Україна. У нас на вулиці неможливо почути українську мову. Ну, може, воно там десь щось і збирали, може, це для когось було оправдано, я не знаю.
Крім того, Ірина Княженко відзначила, що усі викладачі університету вільно володіють українською мовою, але викладатимуть тією мовою, якою скажуть. Наполегливі спроби легітимізувати свої законодавчі ініціативи лише шкодять виборчим перспективам Партії регіонів, вважає політолог Віталій Бала.
Це таке рефлекторне дійство, щоб показати, що от керівник цього регіону контролює ситуацію. Це може мати під час виборів результат, на який розраховують ініціатори.
3 липня Верховна Рада ухвалила закон про засади державної мовної політики, який зміцнює позицію російської мови та мов інших національних меншин у регіонах, де їх чисельність становить 10% і більше. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Чи загрожує тігіпкізація Віталію Кличку? За чий кошт депутати хочуть поповнити державний бюджет? Де хотіла б відпочивати майже половина українців? Відповіді в огляді сьогоднішньої преси від Ірини Білої.
Із наближення виборів політична ситуація все більше поляризуватиметься, перетворюючись на чорно-білу. З одного боку – Партія регіонів, з іншого – об'єднана позиція Батьківщина. І так, як зазначає газета «День», Віталієві Кличку буде необхідно визначитись. Або він гратиме разом з опозицією, або претендуватиме на роль третьої сили, наражаючись на ризик, цитую, тігіпкізації. Одна з головних тем, на яких будуватиметься кампанія Партія регіонів, це соціальні ініціативи Януковича, до яких традиційно вдаються регіонали з 2004 року. При цьому вони скромно мовчать, що повномасштабна реалізація таких ініціатив може призвести до негативних економічних наслідків, серйозної інфляції та зубожіння населення, зауважує День.
Останнім часом депутати активно шукають можливість отримати додаткові надходження в держбюджет. Найпростіший спосіб – підвищення податків і зборів, які лягають на плечі співвітчизників. Як зауважує газета «Факти», особливою популярністю урядовців і парламентарів користуються усілякі акцизні збори. Усі зараз держава готує їх чергове збільшення, причому майже на всі підакцизні товари. Конкретніше видання розповідає статті, з нового року можуть суттєво подорожчати горілка, цигарки та бензин. Українські птахівники вирішили боротися за місця на полицях супермаркетів і вимагають заборонити надмірний експорт курятини та свинини в країну. Адже цього року поставки імпортної і далеко не завжди якісної курятини в Україну збільшилися вдвічі, а свинини – більш ніж утричі. Докладніше з проблемами вітчизняних товаровиробників знайомлять економічні відомості у публікації «Імпорту обріжуть крила». Цього року за кордоном хочуть відпочити 45% українців, переконують соціологи. І далеко не всі планують мандрувати, вдаючись до послуг турфірм. Проте, які проблеми чатують на індивідуальних туристів і як їх уникнути, розповідає газета «Голос України» у матеріалі «Вирушаємо Євротур. Поради для мандрівників». Огляд сьогоднішньої преси підготувала Ірина Біла з Києва.
Продовжуємо ранкову свободу. З вами Наталка Коваленко. І далі йтиметься про таке. Скандал у Вашингтоні навколо провалу операції «Швидко і гнівно».
Таємна операція американських спецслужб на кордоні штату Аризона з Мексикою полягала у продажу агентами міченої вогнепальної зброї.
Цьогорічний врожай зернових буде майже удвічі меншим, ніж торік, прогнозують експерти.
Жнива 2012 – це не жнива, це повний жнивець для півдня України.
На території заводу у Донецьку з'явилася труба із губною помадою.
Нова виставка «Where is the time» скоро стане старою та навіть буденною для постійних відвідувачів, адже ці об'єкти залишаться у дворі заводу назавжди.
Про це та інше далі у програмі.
Спецпроект «Сандармох. 75 років розстрілу» опублікує імена українців та вихідців з України жертв Соловецького етапу. Якщо серед цих людей є ваші рідні чи просто щось знаєте про них, пишіть. Адреса на сайті radiosvoboda.org. Можете телефонувати 044 492 84 39.
США новопризначений генеральний інспектор Мін'юсту почав розслідування дій підлеглих відомств, включно з ФБР та Агенцією боротьби з незаконним продажем зброї. Інспектор має з'ясувати причини провалу таємної операції, здійсненої у боротьбі з мексиканськими наркоторговцями. Під час неї загинув американський прикордонник. Палата представників Конгресу вимагала від міністра юстиції Еріка Холдера надати документацію операції, але він відмовився з огляду на службову таємницю. Тоді Палата представників спеціальною резолюцією звинуватила міністра у зневазі до Конгресу. У справу втрутився Білий Дім. З подробицями американський кореспондент Радіо Свобода Юрій Туарайн.
На захист Еріка Холдера виступив президент Барак Обама. Він обстоював позицію свого міністра, посилаючись на адміністративний привілей. Таємна операція американських спецслужб на кордоні штату Аризона з Мексикою під назвою «Швидко і гнівно» полягала у продажу агентами міченої вогнепальної зброї. Мета – простежити дальші шляхи зброї з тим, щоб покласти край контрабанді наркотиків та зброї з Мексики. Всупереч планові сліди 2000 автоматів та пістолетів загубилися. Одначе, як виявилося, мічену зброю було використано у кількох злочинах, у тому числі у вбивстві американського прикордонника. Спалахнув політичний скандал, наслідком якого стала безпрецедентна резолюція Палати представників Конгресу, яка звинувачує міністра юстиції, чільного правника країни, у зневазі до Конгресу. Джон Бейнер, спікер Палати представників, погрожує навіть судом, аби примусити Еріка Холдера дати доступ до внутрішніх документів Міністерства юстиції. Тим часом для перевірки фактів операції і виявлення винних у її провалі міністр призначив генерального інспектора. Це Майкл Горовіц, правник, відомий своїм розслідуванням корупції в одній з поліцейських дільниць Нью-Йорка. Його рекомендував Майкл Чертов, міністр національної безпеки в кабінеті Джорджа Буша.
Я гадаю, що він розслідуватиме все, що треба розслідувати. Він буде справедливим і не звертатиме уваги на образи. Він, на мою думку, називатиме речі своїми іменами, навіть якщо доведеться наступати декому на мозолі.
steps on some big toes.
У нового генерального інспектора армія підлеглих. 450 правників, які перевіряють мільйони сторінок документації та електронної пошти. Всі очікують висновків. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
І знову до подій в Україні. Цьогорічний врожай зернових буде майже удвічі меншим порівняно з минулим роком. Від посухи зернові культури не врятували навіть перепосіви. І тепер південні регіони України на межі катастрофи, стверджує президент Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» Алекс Лісіца. Аграрії звернулися за допомогою до влади. У Міністерстві аграрної політики стверджують, що проблема дійсно є, але на продовольчій безпеці і цінах вона не позначиться. Більше про це Катерина Недесно.
Несприятливі погодні умови травня-червня цього року завдали серйозних збитків аграріям. Як результат, урожайність зернових зменшилася із 22 центнерів на гектар до 16. Найбільше, на думку експертів, постраждали південні регіони України, зокрема Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Дніпропетровська області та Крим, розповідає президент Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» Алекс Лісіца.
В цьому ж році ситуація дійсно є катастрофічною, особливо в південних регіонах України. Я би сказав, що жнива 2012 це не жнива, це повний жнивець для півдня України.
Втім, голова Аграрного союзу України Геннадій Новіков зауважує, що така ситуація на споживачах ніяк не позначиться і дефіциту продукції не буде.
Для споживачів явних загроз для продовольчої безпеки немає. Але якщо з середньої полоси до заходу і півночі господарства ще якось будуть складати економіку, то південні скласти економіку не зможуть.
За вирішення проблеми врожаю цього року взялися у Міністерстві аграрної політики і продовольства, переконує директор департаменту в цьому відомстві Сергій Кваша. На сьогодні очевидною є проблема з пшеницею і ячменем. З іншими культурами поки що ситуація не зрозуміла, розповідає Сергій Кваша. У міністерстві вже почали розробляти план ліквідації можливих наслідків неврожаю.
Зараз розробляється система заходів. Це мають бути окремі фінансові програми, які не виписані в програму підтримки міністерства. У нас таких коштів на сьогодні немає. Це має бути окрема постанова Кабінету міністрів і власна робота міністерства разом з Кабінетом міністрів. Ми повинні вивчити, яким чином підступитися або, власне, піти по програмі компенсації понесених збитків, або, можливо, дивитися на програму більшого року, вступитися по дешевленню добрив, пального, можливо.
За попередніми прогнозами міністерства, 2012 року очікують зібрати від 12 до 14 мільйонів тонн пшениці, а торік врожай складав 22,3 мільйони тонн. Катерина Недеснова, Радіо Свобода, Київ.
На території колишнього Донецького заводу ізоляційних матеріалів, а нині Центру сучасного мистецтва, створили фасад банку та встановили величезний тюбик із помадою. Тут відкрили експозицію, яка об'єднала роботи шістьох митців із різних куточків світу. На виставці побувала донецька кореспондентка Радіо Свобода Олена Поволяєва.
Нова виставка «Where is the time» скоро стане старою та навіть буденною для постійних відвідувачів, адже ці об'єкти, переважно екстер'єрні, залишаться у дворі заводу назавжди. Але поки кожен окремий проект вже зажив своїм життям. Найпопулярніший серед відвідувачів проект аргентинця Леонардо Ерліха. Це фасад банківської будівлі, розташований на землі. По ньому можна ходити, а над ним під кутом 60 градусів стоїть величезне дзеркало. Коли латиноамериканець прибув до Донецька, то побачив багато банків і поцікавився, що означає це слово. Так у митця і з'явилася ідея проекту. Леонардо Ерліх описав власний твір.
Це дуже грайлива, жартівлива робота, інсталяція, але з іншого боку мені хотілося, щоб у ній було певне послання. Мені здається, що банк – це дуже важлива інституція у цій країні, і участь глядачів безпосередньо розповідає цю історію, створює метафору – люди, які деруться вгору по фасаду банку. Це гумористичний меседж, але я думаю, ви розумієте, про які процеси йдеться.
На території колишнього заводу, по дорозі від фасаду фінансової установи, на якій є герб України, до іншої роботи можна поїсти абрикосів. Дерева ростуть прямо на териконі. За часів СРСР у Донецьку діяла програма з озеленення та укріплення териконів, і тоді більшість з них засадили саме цими плодовими деревами. Колишні клітки, в яких перевозили ізоляційні матеріали, використав у роботах француз Даніель Бюрен. Він вставив у них різнокольорові скельця, і тепер вони нагадують дитячий майданчик із вітражами. Трохи далі височіє димова труба, наверху якої є величезний тюбік із губною помадою. Гід Олеся Болот пояснила Радіо Свобода значення роботи бельгійця Паскаля Мартіна Таю.
Вот то, что она на трубе вверху, это как бы символизирует то, что женщина должна быть выше какой-то такой сложной мужской физической работы.
Експозиція не має куратора. Цю роль виконує за задумом митців сама місцевість. Крім робіт митців з Аргентини, Франції та Бельгії, на виставці представлені твори алжирця та єгиптянина. Олена Поволяєва, Радіо Свобода, з Донецька.
Все, що ви почули, а також дискусію про те, що треба, щоб українців було більше, читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода. А зараз новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
Колишнього прем'єр-міністра Юлію Тимошенко відвезли у вівторок увечері на обстеження до Центру променевої діагностики в Центральній клінічній лікарні «Укрзалізниці» номер 5 у Харкові, де вона проходить лікування. За інформацією джерела в медичних колах, на яке посилається агентство «Інтерфакс Україна», колишній прем'єр проходить ультразвукове обстеження. У вівторок уранці Київський районний суд Харкова у зв'язку з відсутністю Юлії Тимошенко в суді постановив, що розгляд справи щодо діяльності корпорації ЄСУ переноситься на 23 липня. Печерський районний суд Києва продовжить розгляд справи колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка у п'ятницю. Так постановила суддя, яка головує на процесі, Ганна Медушевська. Цього дня на суді має продовжитися ознайомлення з матеріалами справи. У вівторок на цьому процесі після допиту свідків перейшли до цього ознайомлення. Державна дума Росії ратифікувала протокол про приєднання цієї країни до Світової організації торгівлі. Документ викликав у Росії великі суперечки. Його супротивники стверджували, що вступ Росії до СОТ принесе країні більше втрат, ніж вигод.
Ми справді будемо сировинним придатком світу. Ми лише постачатимемо енергоресурси, а наша промисловість буде неконкурентоспроможною.
Заявив лідер фракції «Справедлива Росія» Сергій Миронов. Конституційний суд Румунії підтвердив частину змін до закону про референдум щодо імпічменту президента, який схвалили політичні супротивники президента Трояна Бесеску в парламенті, щоб усунути його з посади. Суд, зокрема, визнав конституційною зміну, яка для затвердження імпічменту вимагає лише більше як половини голосів учасників референдуму. Раніше для цього треба було голоси понад половини всіх виборців країни. Донецький футбольний клуб «Шахтар» виграв перший трофей нового сезону. У Луганську «Шахтар» в матчі за Суперкубок України переграв з рахунком 2-0 донецький «Металург».
Таким інформаційний ранок середи, 11 липня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Наталка Коваленко. Вдалого дня!